Magandang umaga. Ito ang mahalagang ulat sa Queensland ngayong 13 ng Nobyembre. Patuloy ang mga kampanyahan dito sa Queensland 2 linggo bago ang halalang pang-estado. Inihayag kahapon ni Queensland Premier Anastacia Palaszczuk na maglalaan ang kanyang pamahalaan ng karagdagang suporta para sa pagpapalawak ng industriya ng renewable energy sa Queensland. Magsasantabian niya ng halagang mahigit 150 milyong dolyar para sa planong ito, kabilang na ang pagpapakabit ng mga bagong malalaking solar generator sa mga paaralan na ayon sa kanya ay magbibigay ng mas abot kaya at ligtas na enerhiya para sa mga residente ng Queensland. Kasama ang ministro pang enerhiya na si Mark Bailey, inilunsad kahapon ng premier sa kanyang bisita sa Clare Solar Farm sa Eyre ang Powering Queensland's Future Plan. Mungkahi nila na ang proyektong ito ay maghahatid na hanggang sa 300 at kalahating trabaho sa panahon ng konstruksyon at inaasahang maghahatid ng isang bagong estasyon ng kuryente na may kapasidad na 200 megawatt. Ayon sa Premier, pursigido ang kanyang pamahalaan na maihanda ang Queensland sa transisyon na ito na kung saan ay hindi bababa sa 50% ang mapapagkuna ng renewable energy sa Queensland sa pagdating ng taong 2030. Nangako din ang Premier na mananatiling pagmamay-ari ng Estado ang mga kagamitang pang-enerhiya upang masiguro na abot kaya ang presyo ng kuryente. Sa pagkakataong ito, nanindigan naman ang leader ng oposisyon na si Tim Nicholls ukol sa posisyon nito na panatilihin ang kabuhayan sa pagmimina sa Hilagang Queensland. Sa pagbisita ni Ginoong Nicholls sa Townsville nitong nakaraang linggo, sinabi niya na hindi sila hahadlang sa proseso ng NAIF ukol sa pag-utang ng kumpanyang Adani upang masiguro ang hanap buhay na aniya ay maibibigay ng Carmichael Mine sa mga residente sa Hilagang Queensland.
I don't want to tell the people of North Queensland, the people here in Townsville, the people in Rockhampton, the people in Collinsville, in Bowen, in all of those centres that will benefit from the Carmichael Mine, that a Nicholls LNP government will not stand in the way of NAIF funding to see that project go ahead, to see those 10,000 jobs be created here in North Queensland. The LNP will not sacrifice the jobs of the people of North Queensland simply to do a deal with inner city Greens to preserve power.
Dagdag pa niya na ang isyong ito ay isang malaking balakid sa kampanya ng Premier. Idiniindi niya na dapat ay labas sa anumang transaksyong politikal ang sinumang miyembro ng pamilya ng sinumang opisyal sa pamahalaan. Ayon pa sa leader ng oposisyon, hindi iginagalang ng Premier ang tunay na kalagayan ng mga residente sa Hilagang Queensland dahil sa aniya ay ipinagkakait nito ang kabuhayan na ipinapangako ng minahan.
Let me make this clear. A Labor-Green coalition, and the Premier won't rule it out, a Labor-Green coalition will put the jobs of North Queenslanders at risk. And that means the jobs of the kids who are looking for apprentices. That means the jobs of people who are going to be putting the transport in. In Rocky, it means the contract for the railway sleepers won't go ahead. That's the risk that Anastacia Palaszczuk is running for the people of North Queensland, and it's not good enough.
Kahapon din ay nagpahayag si Tim Nicholls na babawasan niya ng 10% ang halaga ng pag-renew ng lisensya sa pagmamaneho para sa mga senior citizens ng Queensland upang makabawas sa aniya ay lumalaking gastusin ng mga ito sa ilalim ng pamahalaang Palaszczuk. Dagdag pa niya na gagawing libre ng kanyang partido ang pamasahe sa bus at tren para sa mga senior citizens sa mga oras na hindi matao ang mga pampublikong transportasyon. Bagay na sa tingin niya ay makakabawas ng halos 700 dolyar kada taon sa gastos ng bawat senior citizen. Ayon pa kay Ginoong Nicholls, kasalukuyang hindi saklaw ng anumang konsesyon ang bayad sa pag-renew ng lisensya ng mga ito. Sa pangakong reforma, inaasahang ang lisensya ay magkakahalaga lamang ng mula 36 na dolyar hanggang 80 dolyar sa halip na 100 at 65 dolyar na kasalukuyang halaga. Pahayag din ng Shadow Minister ng Partido Liberal na si Ross Bates, malaking porsyento ng halos 2 milyong biyahe kada taon ng mga senior citizens ay magiging libre sa planong ito ng kanyang partido. Ayon pa kay Minister Bates, batid ng partido niya ang hirap ng mga umaasa sa pirming kita o pensyon ng mga nakakatandang residente ng Queensland. Dagdag pa niya na walang nagawa ang pamahalaang palasyay para pagbutihin ang pampublikong transportasyon sa Queensland. Depensa naman ng Premier at ng Ministro para sa Transportasyon at Infrastruktura na si Jackie Trad, kasalukuyan ang tinatrabaho ng Cross River Rail Delivery Authority ang planong Cross River Rail at Brisbane Live. Ayon pa kay Ministro Trad, ay nakatuon ang kanilang pansin sa paglikha ng isang world-class at isang modernong sistema ng pampublikong transportasyon sa Brisbane. Aniya, planong itayo ang Brisbane Live sa gitna ng kasalukuyang infrastruktura sa Roma Street na sa tingin nila ay hindi lubos na napapakinabangan sa kabila ng magandang lokasyon nito na malapit sa mga puntahing lugar tulad ng Suncorp Stadium. Dagdag niya na maglalaan ang Premier na mahigit sa 5 bilyong dolyar para sa proyekto na inaasahang magbibigay ng bagong sigla sa mga negosyo sa mga karating na lugar. Samantala, patuloy pa din ang panawagan ng ilang mga grupo sa Gold Coast na siyasatin ang mga di umano'y questionableng pagpupondo ng biyahe at tinuluyan sa China ng mayor ng Gold Coast na si Tom Tate. Ayon sa ABC, inilahad ni Mayor Tate sa isang pampublikong tala nitong nakaraang buwan na ang kanyang biyahe at tinuluyan sa China ay nirigalo sa kanya ng Hickey Management. Ayon pa sa ABC, si Tony Hickey ay isang kaibigan ng alkalde at isang tagapagsalita para sa kumpanyang Forest Holding na developer ng high-rise apartments sa Surfers Paradise. Noong nakaraang Setyembre, kinuwestiyon ng grupo ng Four Corners ng ABC si Mayor Tate tungkol sa isang biyahe nito sa Beijing noong nakaraang Agosto para di umano ay tulungang ilunsad ang proyekto ng Forest. Ayon kay Mayor Tate, ang nasabing biyahe ay isang pribadong paglalakbay at walang kinalalaman sa nabanggit na kumpanya. Kausap ang ABC, sinabi ng Gold Coast Solicitor na si Deborah Kelly na nababahala ito sa deklarasyon ni Mayor Tate. Ayon pa sa kanya na sa ilalim ng batas ng lokal na pamahalaan, kailangan magtala mga opisyal ng kanilang rehistro ng interes sa loob ng 30 araw at ipahayag sa publiko ang tiyak na impormasyon at detalye ukot dito. Dagdag pa niya na dapat ay idiniklara ni Mayor Tate noong Setyembre pa ang mga detalya ng kanyang biyahe papuntang Beijing noong Agosto. Si Deborah Kelly ay kasalukuyang tumutulong sa pagpapatakbo ng grupong pangkomunidad na Save Surfers Paradise. At sa balitang pangkomunidad naman, patuloy ang pagsisikap ng ilang mga grupong pangkomunidad upang magbigay suporta sa mga bagong butante, lalo na ang mga kabilang sa mga migranteng komunidad o multikultural. Halimbawa na lamang ay ang mga seminar na inorganisa ng Belong Community na isang hindi para sa kita o not-for-profit na organisasyon dito sa Brisbane. Ang mga seminar tulad nito ay naglalayo magbigay ng impormasyon at kaalaman ukol sa tamang pagboto, kabilang na dyan ang paglapat ng compulsory preferential voting. Naipasa ang pagbabagong ito ng partidong manggagawa ng Abril ng nakaraang taon. Sa compulsory preferential voting, kailangang markahan ng botante ng karampatang numero ang bawat kahon ayon sa pagkakasunod-sunod ng kagustuhan o pagkiling ng botante sa bawat kandidato. Mahalaga na alamin ng lahat, lalo na ng mga bagong botante, ang mga tamang hakbang sa pagpili at paghalal upang masiguro na hindi masayang ang bawat boto sa dahilan ng simpleng pagkakamali. Yan ang mga balita dito sa Queensland para sa SBS Filipino, Celeste McIntosh.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.